Добре дошли в нашето фитнес подкаст шоу Gym on Books. Здравейте хора, аз съм Мицо Трошев. Добре дошли в нашето фитнес подкаст шоу Gym on Books. Днес в студиото ми гостува Живко Джамяров, създателят на компанията Ancestral Superfoods. Една компания, която се занимава с производство на функционални храни. Днес с Живко ще си говорим как той и неговия страхотен екип са успяли да създадат тази компания и как създават тези прекрасни храни. Ще си говорим също за източна философия, за това как да бъдем по-здрави и много, много други яки и интересни за вас неща. Здравей, Живко, добре дошъл в нашото
събрание. Здравейте, за мен е чест да ти гостувам. И от доста време, както се казва, си говорим за това нещо и най-накрая вече е факт, което ме прави много щастлив.
И аз също, ако спомнеш, запознахме се на рождения ден на BB Gym. Беше така едно прекрасно събитие. Аз лично се запознах също там и с много други страхотни хора.
Да, много яко. Между другото, да ти кажа така, много силна общност, с много чудесни хора и Митко, и целият екип, и хората, които бяха гости на техния прекрасен повод. Наистина, много щастлив момент и за мен да открия толкова хубави и позитивни хора в лицето на Митко и целият екип на BBT, и теб, и останалите, които бяхме.
Да. Живко, преди да започнем в началото, разкажи малко за себе си. Кой е Живко Джамяров? Как преминава живота ти?
Какво
се случва около тебе?
На 36 години самице. В София съм роден. Като цяло не мога да кажа, че съм кореняк софиянец и не знам дали това е особена гордост да си кореняк софиянец, така или иначе. Общо взето ми е все тая.
За мен е кореняк, за мен е гордо да съм кореняк бургазлия, обаче.
Със сигурност, да. Така да се кажа, от семейство на работещи хора съм, родителите ми са финансисти. Мене дълго време това нещо ме отблъскваше като някакъв интерес или професионален път. Реално, още от детството си съм бил малко по-интровертен и затворен. И живеех като че ли в собствения си свят. Много обичах да чета и да си визуализирам това, което чета, един вид да го прожектирам малко или много като филм, да живея в този свят. И също така постепенно вече започнах да се отварям към хората и да се запознавам и все повече да събужда в мене този интерес да срещна нови хора, нови места, приятелства, да се обогатявам като човек и като култура. И следвал съм в гимназията в 35-то, то е средноезиково училище в София с немски език. Съответно там така ни готвеха, че да следваме в Германия в университет. То си беше малко ли много един вид дрил, подготовка.
Да, подготовка, да.
И в Бон следвах в Германия, то е Бонски университет. Скандинавистика, понеже винаги съм се вълнувал от северна митология, викинги и като цяло древните европейски народи. И следвах от 2002 до към 2007 година и за съжаление трябваше да се върна преди точно да завърша. Дълга магистратура следвах, това бяха три виши наведнъж. Поради здравословни причини и реално тези здравословни причини белязаха малко ли много целия ми път.
Какви бяха тези магистратури? Какви специалности бяха?
Еми то се учи скандинавистика и това беше основният предмет, който ти е 50% от магистратурата. И успоредно с това учиш още две виши, които са по 25%. Аз в случая учих славистика и източноевропейска история. И реално трябва да завърши с три магистърски изпита тази специалност по трите предмета. И това беше, това е специфично, може би, немска специалност, която в последствие беше заменена от бачелър и мастър от американската система.
Да. И в един момент се разболяваш много сериозно.
Да, това беше процес, който продължи доста години. Аз, така да се каже, прогресивно губих здраве. Но не можех да си обясна изобщо каква е причината за това нещо, докато случайно с кръвни изследвания отидох просто в Германия като частен пациент при уролог. Понеже имах много често такива инфекции на пикошните пътища. И тя ми каза, бе, момче, пускали си ти хормонални изследвания. Аз казах, да, аз не знам какво са хормони, какви са те неща. Не съм си интересувал никога. И излезна щитовидната жлеза и оттам тръгнаха всичките неща, като одисея вече.
А лайфстайла как ти беше тогава? Хранение, живот, обикновено студентските години малко така?
Бе, да ти кажа,
причината?
ти кажи, ця въобще не му обръща внимание на храненето никаква. Хранех се просто, защото беше някакъв тип, беше необходимо да го правиш, един вид тривиално нещо.
Да.
И въобще не съм се замислил дали ям качествена храна, какво ям, как ям. И живеех така доста нездравословен начин на живота, може да се каже. Доста стрес от работа и от следване.
Да.
Тук там е някое друго парти студентско и така.
Да, но не си прекалява, нали, чак толкова. Нормален студентски живот. И да настигат тия заболявания,
да, и
които се променят живота много сериозно.
То беше белязано с това, че абсолютно не ми работеше метаболизма. В смисъл, трупах постоянно килограми, не можех да отслабна, независимо с какво се опитвах да направя. И това нещо доведе и до доста други неща със себе си. В смисъл, депресивни периоди, губене на малко ли много на самочувствие на това, което си ти всъщност, защото ти малко или как си справиш пред огледалото, не можеш да се познаеш това, което си бил като човек и това, което си в момента, гледайки в огледалото. И съответно доведе и до доста трудности като цяло да се справям с работата и задачите си. Аз работех в университета в катедрата, която следвах. Бях там нещо подобно на като административен така помощник в секретарията и за библиотеката работех и помагах при когато професора ми трябваше да подготви книги, да ходя да търся източниците, с които да използва записане и така, но също с това напредване на заболяването Хашимото, което е на щитовидната жлеза, ми стана все по-трудно и да помня и да се подготвям за лекции, за курсови работи, за изпити. Така доста тежко беше като момент.
И кой беше пътя? Как избра по-нататък да се справиш с тия трудности? Какво се случи?
Еми, реално това, което беше при мен първо като необходимост, трябваше много рязко да влезна в някакви нормални килограми. Понеже имаше...
А колко килограма беше тогава?
Бях около 130 и...
О, не е малко.
Реално с един така доста завишен показател, хомоцистеин, който е потенциален риск от сърдечно-съдов инцидент. И съответно лекарката ми казва, че трябва много рязко да влезеш в форма и да си промениш тотално начина на живот, храните, които използва, всичко. Просто диета, спорт, активност, и тогава за първ път почнах да спортувам много активно. Да ходя в залата, да тичам, карам колело всеки ден. Буквално ми започваше деня с тичане на стадиона до нас, после колело до работа, след това в фитнеса и се прибирам в къщи. И той имаше една верига, тя все още има в Германия, McFit се казва.
Да.
И там реално си правиш на компютър програма, като си въведеш параметри, то ти дава ни упражнения, които ти ги визуализира малко 3D и почваш да тренираш. Не съм имал нито треньор, нито някаква програма тогава. И почнах много да се интересувам и да чета за храна, произхода на храната, да експериментирам какъв тип храна ми понася равно добре на мен. Понеже се оказа, че всъщност освен хашимотото са навързани още доста други неща. Равно изтощение на надбъбречна жлеза, така наречени адренал фатик, са открит при мен. Ниски нива на тестостерон, възпаления чревни, които са свързани с кандидоза. Доста. Буквално, както се изрази един от лекарите, който много ми помогна в Германия, викам, че при тебе се едно се стреляли с джипане и всичко е... Съчмите са буквално насякъде. Поразия.
И това става всичко в Германия, нали?
И това се случва в Германия. Аз се връщах и в България, съответно, да се консултирам с лекари тук, да търся помощ. Тогава не успях да срещна специалист, който да така, да се почувствам добре с него в съвместната ни работа. И съответно се лекувах за известно време в Германия, докато се стабилизирам. Живеех си тук, ходих периодично на прегледи там или просто пусках кръвни изследвания и се чувахме по телефона с лекаря да обсъждаме нещата. Но в един момент вече, като се постабилизирах, така придобих малко увереност, че мога да си разпознавам симптомите на тялото и това, което се случва с мен, и така съвсем успокоявайки се, почнах да търся млади прогресивно мислещи специалисти, с които може да водим диалог и рано няма да те възприемат като хипохондрик или някакъв изкоперкал човек, където си въобразява състояние.
Ти си веган отново от доста години вече. Тогава ли откри веганството или години по-късно или след това?
Еми то беше... Да, аз тръгнах първоначално, като изключих някои от животинските продукти, които бях консумирал до тогава. Примерно, да кажем, много мазни меса и млечни продукти бях първото нещо, което изключих. Почнах да наблягам основно на риба и на по-изчистени бели меса и така нататък. След това обаче, като задълбах в търсенето на въобще информация за храненето и за храната, почнах малко по малко да изключвам и тях, защото тогава се сблъсках с тази информация за индустриалното животновътство и това, което изгледах и прочетох, много силно ме докосна и просто реших, че не искам да съм част от тази индустрия, от това аз да поддържам купувайки си такъв тип продукти. И малко ли много да съм част от това страдание, което се случва с животните. Това ми беше основната мотивация. Не ми е била толкова моето лично здраве и това дали веганството ще ми влияе добре на мен или няма да ми влияе добре. Защото аз си казах, че всъщност изключвайки животинските продукти, първо няма да ми стане нищо. Защото да. Има милиони, стотици милиони хора по света, които се хранят вегетариански или изцяло с растителна храна. И реално така да ти кажа, имаше доста бърз преход, съответно не ми беше трудно да ги изключа животинските продукти, може би от не около 2-3 години това преминаване от...
2-3 години не е малък период, бърз казваш, обаче това си е период.
Еми да, то беше малко ups and downs, в смисъл, да. Първо изключваш нещо, после пък оставаш това нещо, да, после пък видях, че яйцата не ми се отразява добре, махнах тях, накрая изключих.
Как разбра, че не се отразява добре
яйцата? Просто видях, че направих няколко пъти алергични реакции, един вид като натравен с яйца и си казах, не, това не е моето нещо.
Да.
И последното нещо, което изключих, беше киселото мляко.
Да.
Но така аз лично с този тип хране се чувствам перфектно.
Чувстваш се добре вече?
На мен ми влияе абсолютно добре. Съответно, аз съм такъв тип човек, че няма да тръгна да го пропагандирам на моите приятели и на другите хора и им казвам, вие трябва да сте вегани на всяка цена. Това е единственото решение на света и така нататък.
Това са крайности.
Това не е мой подход. Аз не обичам да се бъркам в живота на хората и едва ли не да им казвам някакви тип неща проповеднически, че са добре или не са добре. Много хора, когато сме си говорили, сме излагали, така да се каже, аргументирано нещата и просто сме обсъждали. По някакъв начин са се запалвали за това нещо и са опитвали, и като са видели, че им е подействало добре, са преминавали към такъв тип хранене и те. И за мен това е подходът. В смисъл ти чисто приятелски да можеш да обсъдиш с човека до теб, с който си говорите, какъв е вашия светоглед и да стигнете, нали, до някакъв тип разбиране. И...
Да. Тогава може би е бил периода, в който ти си вече така оформил тази твоя идея за Ancestor Superfood?
Еми, не, реално това, което се случи всъщност беше, че 2013-та не получих инсулт. Тогава вече бях в много стресираща работна среда, атмосфера и така може
това
би...
Това тук в България вече, като се прибрали?
Или еми да, се бях прибрал в България, работех за една австрийска компания, която е лидера в сертифицирането в биологично замеделие. Ние имахме много стресови ситуации с Министерството на замеделие и храните там за издаване на разрешително. Много бързо напреднахме като цяло с развитието и с клиентите и много стресиращи моменти там покрай работата с клиенти, защото си има доста специфики, чисто документално и административно, и може би това нещо малко така доведе до прегряване при мен. И си обяснявам, че сигурно е една част от причините да получа този инцидент, така да се каже, това нещо с инсулта, но аз бях в командировка в Австрия, когато се случи, и всъщност не знаех какво се случва с мен, освен че беше много силна прорязваща болка в главата. И стигнах на собствен ход в болницата, там го диагностицираха и съответно докато минаваше този целият процес и бях в болничното легло, в интензивното отделение, се замислих като саморефлексия за живота си, въобще всичко, което ми се случило до момента, и като продължа напред, какво бих направил. Едно от нещата, които така се изкристализира при мен, е, че искам да започна да се занимавам с някакъв тип духовна практика, да да влезе по-навътре малко в, така да се каже, в контакта ми и с моят дух. И съответно, че това, което много силно се появи като желание и мотивация при мен, е, че искам да се занимавам по някакъв начин с храната, така че да мога да помогна на другите хора, които, както се казва, или са стигнали до там, където съм стигнал аз, или имат шанса да не стигнат, ако направят съзнателни крачки към здраве и почнат да се хранят с изчистена и полезна храна и въобще променят начина си на мислене.
Да.
И реално проектът се роди вече, когато моите партньори ми подаваха ръка, защото нищо в живота ти не може да постигнеш сам. Дори да имаш най-яката идея, най-хубавата идея, ако другите не ти подадат ръка и не ти помогнат в пътя, ти няма да стигнеш до никъде. И в нашия случай в Ancestral Superfoods, това бяха моите партньори, които повярваха в тази идея, която им споделих, и се присъединиха към проекта и дават всичко от себе си и рискуваха много неща, за да направим компанията и да стигнем до тук, където сме в момента.
Какво представлява вашата компания?
Еми, тя е малка компания, стартъп е. Реално сме двама човека, които се занимаваме ежедневно с работата.
Да споменем колежката ти.
Да, Елена, моята партньорка. Тя е много опитен търговски менеджер с дълга професионална кариера и помага много в тази част, специално с търговията, с недро и с търговията като цяло, износа, контактите с магазини, с търговски вериги. Това е нещо, което тя на 20 години е врял и кипял в него и го знае буквално от А до Я. Съответно, аз се занимавам с малко и много концепцията. Цветан Хаджийски, който е нашия дизайнер, развива целият свят и усещане на продуктите, въобще визуалната част и емоцията, която е вкарана в тях. Георги Герганов, който е брата на Ели, помага с логистичните неща. Моя баща Георги Джумяров също ни помага в най-различни направления. По отношение на бизнес развитието и цялата стратегия и визия на компанията, Ивайло Тиманов, нашия партньор, който е изключителен стратег и, така да се каже, моделира тези неща. И също мой приятел Константин Иванов, който с него се познавам от деца и той също повярва и подаде ръка и инвестира при нас и помага много в нещата, които прави.
Разкажи ни малко по-подробно за твоите храни. Какво представляват съставките вътре в тях? Ние знаем, че те са, нали, функционални храни, най-различни са вътре, но откъде идват?
Да.
Откъде идват и как са преработили? Има ли някаква преработка? Много интересно да...
Еми, това, което беше като идея и концепция при мен, всъщност аз исках да създадем такъв тип много силни функционални, или още другото нещо, което може да се каже супер храни, които обаче да са базирани на нашите корени. В смисъл да са съставките в тях, да са с европейски произход и малко ли много да се върнем назад към нашите предци. Един вид да направим връзката между тях и нас, между предшествениците ни и сега съвременния човек. И това нещо го базирахме на неща, които са познати от миналото, както е покълването и ферментацията.
Ага.
Защото покълването и ферментацията са, така да се каже, основното ноу-хау и научно ноу-хау, което сме вкарали в проекта. Специално за тази технология за покълването, тя е патент на доктор на науките, микробиолог, който с много дългогодишен опит в онкология, специално с такъв тип покълнали храни в работата си с онкологично болни пациенти. И той стига до този метод на покълване, който е равно семената.
Mm-hmm.
Покълват в рамките на 36 часа. В този период се разпадат инхибиторите, които пречат на освояването на този тип
mm-hmm.
семена и зърнени храни. И съответно пък микронутриентите в тях преминават в усвоима форма. Реално макро и микронутриентите са бионалични чрез процеса на покълване и също това, което се използва допълнително като ферментация. Нещо, което правим отделно като компонент в тях. Защото освен покълването на семената, другото нещо е, че реално те след покълването се изсушават, дехидратират до 40 градуса, така че да се запазят живи вътре хранителните вещества в тях елементи. И след като се извлече влагата, за да не може да се развиват патогени бактерии, микроорганизми и бактерии в храната, смиват се много внимателно и щадящо на брашно. И реално триците, които остават, допълнително се ферментират за известен период от време. След това пак се дехидратират и се добавят след смиване също в комплекса, от който основата на храната. И другото, което правим, е, че всеки един от тези продукти го обогатяваме с типични за България и Европа диворастящи плодове и зеленолистни растения, както един специфичен пробиотичен комплекс, който изцяло на растителна основа и е български. И да активира на хранителна мая, която обогатява с витамини и минерали допълнително храната.
Да.
И функционално е, защото изпълнява повече от една функция като продукти, идея и като храна. Смисъл, това, което ние искахме и сме заложили в нея, да е имуностимулираща, да подпомага имунната система и също да подпомага чревната флора. Понеже аз с моя опит с срещите с болестта вярвам, че всъщност много проблемите ни здравословно тръгват от някакъв тип възпаление в чревната флора, дисбаланс там, да, което повлича със себе си и съответно отваря вратата на болестта да влезе в организма.
Разкажи ми малко повече за колко вида продукти имате в момента и какви са ти?
В момента са 4. Реално започнахме с 3. Те имат имена на така тематично избрани. Примерно Друидес, което е жрица, сме го обвързали малко и много с келтите, които са минали също през България и Балканския полуостров. И това е продукта ни за женско здраве, като идеята е да подпомага организма на при жената, обмяната на веществата, да има така леко засилващ ефект. И също, понеже има високо количество фолиева и силицева киселина, да помага за коса, кожа и ногти. Един вид като продукт, който да е, така да се каже, за подсилване на женствеността и красотата при жената. Другият, който е Оракъл или Орако, с него сме вплели северните народи, германите и скандинавците, които също са били в нашите земи тук и малко ли много са наши предци. Идеята там е, понеже в него има дневната доза от габа, много важна аминокиселина, която се получава от ферментацията на кафяви ориз. Габа има така защитна функция по отношение на мозъка. Има даже доста изследвания правени специално при Алцхаймер и такъв тип заболявания, дегенеративни мозъчни заболявания, че тя подпомага реално в превенцията на това нещо. Също при стрес действа като така антистрес, успокоява, може да се каже и антидепресивно също като ефект. И другото, което е специфично пък за Оракъл, е, че е доста богат на фибри. Реално идеята е да може да помага при болести на обмяната, при превенцията, защото това е нещо, което лично е и моя опит и за мен това е мой любим продукт. Аз малко ли много минавах през собствените си проблеми и заболявания. Това беше продукт, който исках да, както се казва, да бъде нещо, което да е сигничър за мен специално.
Да.
Третия е чифтън, той е за мъжко здраве. И е с около 39% протеин. Идеята за него е да е продукт, който да подпомага здравето на активно работещи хора, които нямат много време да са физически активни, да спортуват. Обаче им трябва някакъв вид пълноценна храна и да с нещо, което да си подпомогнат храненето и да са малко по-енергични и тонизирани. И четвъртия продукт, Warrior, той е 70% растителен протеин, също с елемент на покълване вътре. Той е за вече активно спортуващи хора. Може да се каже не за бодибилдери, защото да. Те имат много големи нужди от протеин. По-скоро за тях ще бъде продукт, който да обогати храненето им, да кажем, преди или след тренировка.
Да.
Но за хора, които се занимават примерно с маратон, с нещо свързано с издръжливост, катерене, нали, друг вид спорт, друг би било спорт, да. Много подходящ продукт.
Точно това ще не бъде следващия въпрос. За кои хора са подходящи вашите продукти, да речем, примерно, и как да се взимат? Защото има значение. Аз ти споменах вчера в нашия разговор за Sinclair, David Sinclair.
Да,
и оказа се, че примерно нали, един резвератрол според него, дори да има на капсули готов за пиене, нали, той отваря капсулките, разтваря го в кисело мляко, разбърква го и го взима. Питам те, защото прави го това, защото усвоимостта е доста по-добра, резвератрола по-дълго седи в тялото и помага. Имате ли някакви така подобни трикове, така да кажем, за... Защото е важно как се приема.
Важно е, най-важното е да няма термична обработка, когато се използват продуктите, защото това унищожава буквално ползите от тях.
Да.
И ти спомена един много така лесен начин за използване, който много от клиентите ни практикуват всъщност. Смесват ги с кисело мляко и добавят пот или просто чисто с кисело мляко.
Okay.
И това се оказва една много интересна и силна комбинация, между другото, която имаме така на база направени анкети сред клиентите ни. Отговори, че всъщност когато закусат кисело мляко и разтворят продукта така с него, ги държи сити до към 2-3 часа, примерно в рамките на деня, или че оправя малко или много проблеми, които са имали с храносмиването и с метаболизма, хора, които са страдали от запек години наред и не са могли да се справят с това нещо, в им се нормализира също като цяло, може да се каже, изхождането. Да.
Да. Могат ли се комбинират продуктите, да примерно тези 4 продуктора се комбинират всичките заедно или поне някои от тях да се взимат заедно?
Няма проблем да се комбинират, защото те са храна. Това не е хранителна добавка, не е лекарство. Това е храна, която може да бъдеш много креативен с нея и да използваш по много различни начини. Казахме с кисело мляко, но може да си правиш шейкове, може да си правиш така наречените смутита. Да. Може върху салата да я поръсиш, да си направиш сурови бомбони, най-различни неща, наистина. Другото, което е специфично, е, че тя е практически достъпна за всички хора. Без значение как се храниш. По никакъв начин това няма да те ограничи, защото нямаш бариера. Поради факта, че тя е растителна, с нея може да се хранят хора и които са вегани, кето, палео, който както се храни, не го ограничават това нещо с нищо. И също сме гледали в нея да няма абсолютно никакви алергени, включително тя е направена от съставки, които естествено не съдържат глутен, но ние допълнително изследваме всяка партида, за да следим процента глутен в нея.
Да. Като период на приемане има ли някакво ограничение? Трябва ли се спира да се взима за определен период време или може дълго време да се взимат?
Аз лично това, което правя, е, че това е част от моето хранене. Това е храна, която ми обогатява храненето и просто присъства при мен ежедневно, така да се каже. Естествено имаме впечатление, в смисъл хора, които не я приемат всеки ден. Но примерно приемат тия, в последствие позабравят малко, после пак се връщат и така нататък, защото това е все пак и хранителен продукт.
Да,
то ние сме дали така като ориентировка една супена лъжица на ден, с нея да си обогатяват храненето хората. Но това е условно, в смисъл ти можеш и две супени лъжици да си вземеш, можеш и повече. Въпросът е наистина как ти влияе, как се чувстваш по-добре. Как би го интегрирал това така, че по никакъв начин да не те затрудни в твоят начин на живот, ми просто да стане съвсем естествена част от него.
Има ли някакви интересни работи в самия процес на производство на тези храни, който би искал да споделиш, който би бил интересен, например, къде се отглеждат тия кълнове, как се преработват, какви процеси се използват. Това са интересни така неща. Са по-различни.
Има много сериозна разлика между това, което ние познаваме като кълнове в супермаркетите и с тези свежите салати, така да се каже, като зеленчуци.
Това, което виждаме в магазините.
Да, това е.
Те са фини малки кутийки.
Това е вече крайната фаза на покълване. Смисъл, когато вече изникнало, така да се каже, кълно.
Примерно, то е изникнал малко, е толкова така.
Докато при нас 36-тия час, точно както е семето, се появява едно като опашчица при него и тогава се спира процес. Реално,
трябва да бъде до 36-тия час.
Така, да, защото когато продължи самото растение, изконсумира всичките хранителни вещества, които има.
Ясно.
И от пик при 36-тия час на хранителни елементи, в крайната фаза, когато вече е покълнало или изкълнало и е станало на този зеленчук, в него почти няма никаква стойност вече. Да, той е полезен зеленчук, но, но няма особени високи хранителни елементи и вещества. И това е разликата. Другото е, че то е много интересен научен процес, равно в който...
Разкажи ни за него.
Еми, то е, как да ти кажа, смисъл, нещата, те, семената сами по себе си, всичко е с европейски произход и те покълват там при тъмнина, в самото място, което е производствения процес. След което вече стана това, което ти разказах, нали, с изсушаването. Това то се прави по патентована технология, така че наистина да се контролира до 38 градуса. И след това се суши, смила се, добавят се останалите неща към него. И е много интересно, защото това нещо, което се извлече и влагата като продукт, дава един така доста дълъг срок на годност на тази храна, защото по някакъв начин е консервира. И за мен най-интересното лично е точно този елемент на жива храна, който имаш в, в това нещо. Факт, защото много от хората, които са вегани, да кажем, и се хранят с растителна храна, не знам дали са наясно всъщност, че примерно зърнените култури и така нататък и боловите, когато не ги изкиснеш, когато няма елемента на водата, която да, както се казва, да си измият инхибиторите в тях, ти не можеш да усвоиш голяма част от тези хранителни вещества, които ти трябват. И в смисъл това е един от рисковете, който може да влезеш храняки се само с растителна храна. Друг естествено риск е, ако забиеш много в посока на, така да се каже, преработени зърнени храни, тип бяло брашно, пържни неща, картофи, и смисъл с храненето ти стане много еднообразно. И мен това ме вдъхнови много в, в тази идея в проекта, беше точно, че имаш нещо, което е хем древно, защото много време така сме си удължавали срока на годност и сме си предпазвали храните. Няма и традиции с ферментирането в България. Турши, кисело зеле, кисело мляко, най-различни такива продукти. Тези продукти все повече се връщат, защото в момента бича на модерния човек всъщност е първо проблемите, които са в червата, възпаленията, чревната пропускливост. И второ, това, което се случва като резистентност към антибиотици, понеже в последните години, така се каже, десетилетия, буквално за най-малкото нещо се предписваше антибиотик. Това в момента, че бактериите, които са патогените, са резистентни към антибиотиците, един от скритите рискове като епидемия пред човечеството, според мен, който е така една бомба с часовников механизъм. И всички тези неща, ролята нашата като хора е да сме наясно, да си имаме стратегия, да може да анализираме къде са опасностите за нашето здраве, как може да подходим стратегически в изграждането на система за превенция и съответно да направим най-добро за, за нас, защото аз вярвам, че нашето тяло е наш храм. В смисъл това е, така да се каже, нещо, което ни движи в живота и ни прекарва през годините, които живеем, и ако наша отговорност е ние да живеем максимално пълноценно и добре.
Да, и това отговорност не само за нас, ми за околните, хората, с които живеем, защото ако ти не си здрав, нали, ти семейството ти няма да бъде здраво, нали, ти трябва да се грижиш за тях най-вече и за себе си. Така че това е, поемайки отговорност за себе си, ти поемаш отговорност и за околните, близките ти хора, нали, които са около тебе. Първо за тяхното здраве и за тяхната сигурност. Нови неща. Имате ли в предвид? Очакваме ли да видим някакви... Това е вашето ново нещо, портина, който...
Да, това е Warrior.
Съвсем нов е Warrior-а.
Да, той няма и месец. Буквално.
Няма месец, да.
Еми, очакваме и разработваме. Работим нови неща. Една цялост на тази линия ще продължим с още 4 продукта, които ще излезнат стъпка по стъпка. Те вече са разработени концептуално и дайно ниво. Съответно ще има една нова линия, която ще бъде с по-базови продукти. Не толкова, така да се каже, нали, многокомпонентни. А идеята там да имаш базови миксове, да кажем брашно от покълнал кафяв ориз или от покълнал нахуд с добавени трици към него, в което хората могат да правят най-различни неща, да си експериментират. Дори могат да правят печива, въпреки това, че ще има термична обработка, ще е доста по-полезно и лесно своим от стандартното брашно, да кажем. Ще разработим и много интересни неща, които ще бъдат ферментирали течни подправки. Заедно с наши партньори го правим това нещо.
Ферментирали течни подправки?
Да, наши партньори, които имат тази технология и ноу-хаус, тях ще разработим тези продукти концептуално, като част от Ancestral Superfoods. И така да се каже, четвъртото ще бъде иновативни функционални добавки, тип елексири, които ще направим.
Очакваме с нетърпение.
Да, но там е още пазара има, път да се извърви.
Да, пазара има нужда от, от такава истинска храна, защото знаеш какво е в магазините.
Еми, да, то проблем е масово, че нямаш истинска храна, за съжаление.
Да, нямаме истинска храна и ние затова много обръщаме внимание на подобни, на подобни компании, които правят такива истински неща, защото трябва да се вижда, трябва да се чува тия работи, хората трябва да мислят, да търсят, да мислят какво слагат в устата си живко и как се хранят, защото болестите идват и те са много така сериозни, разбира
се. Да, реално голяма част от тях са обосновани от нашия начин на хранене и естествено от това, че се храним с свръхпреработена и променена храна, смисъл нещо, което въобще не е храна.
До голяма степен решението е точно в храната, пък когато стане такъв здравословен проблем, отиваме на лекар. Лекарите си имат тяхни, не всички разбира се, има страхотни лекари, но те си тръгват по тяхните лечения, хапчетата, нали, второ, трето, процедури, пък нали, никой въобще не го интересува за храната в крайна сметка. Оттам, оттам тръгва всичко. Едно от най-важните неща.
Те са редица са важните неща за здравето, нали, като така се каже, стълбове на здравето, но едно от тях е храненето. Също, което искам аз да кажа, че всъщност има много интересни, иновативни български компании. Както с тебе си говорихме и като се видяхме, Петко от Single Cell, които правят много готини неща.
Опитва се Печо, да, опитва се момчето да, и той да прави така.
Редица други компании, които създават много интересни продукти в България и в специално нашата ниша с веган продуктите, сурови барчета, иновативни пробиотици. Много-много неща всъщност, които даже един приятел, той има компания.
Спомни, ако искаш, кажи.
Да, Ванката Христанов, той е с много така утрамаратонец и опит, правят примерно ни сурови барчета и на различни други иновативни неща разработват. Мен много ме кефи хора, които мислят прогресивно и не копират, а искат да направят нещо различно. Аз това нещо много уважавам, защото първо цена интелектуалния труд, който са вложили хората, за да направят нещо, също това, че са рискували да създадат бизнес. И моя подход е, това ме вдъхновява и ме кара и ме провокира да мисля иновативно и да търся нещо, което да се създаде ново, което да е интересно и то само по себе си. А не да е като подход, а това е нещо готино, дай да го изкопирам, защото успешно или защото примерно е по-лесно да го направиш. И затова много се кефа и подкрепям всякакви такива неща, инициативи. Не само в храните ми, във всяко едно отношение.
И ние сме така, аз също много подкрепям, споделям също уникалността, автентичността на тия неща. Не винаги, не трябва винаги да се стремим да правим на всяка цена нови работи, но е много по-добър подход, така много по-ярко ще спъкнеш, много по самия процес е много по-удовлетворителен след това, разбираш ли ме? И доколкото купираш така, крадеш труда на другите хора.
Да, дори да правиш традиционни неща, поне вложи нещо от себе си вътре,
промени леко нещо. При малко спомена една дума. И тя беше храм.
Храм,
да поговорим малко за... По времето, когато се разболяваш тогава, 20 колко си?
24-5 годишно, да.
24-5 години. Тогава ли откри източната философия?
Не, всъщност след инсулта 2013. Аз принципно от много години се интересувам. Още от времето, когато гледах Малкия Буда на Keanu Reeves. Така. И преди това съм чел за Буда и въобще съм се интересувал. И Star Wars ме вдъхновяло да мисля за източна философия, защото в него има много източна философия. И съответно много-много неща съм, така се каже, страстен почитател и на историята на древния Китай, на Япония и самурай, всички тези неща, нали, този кодекс на чиста и така нататък. От детството ми още ме влече в тази посока, но след преживения инцидент започнах да търся наистина вече нещо, на което да се отдам. Защото има много голяма разлика между теорията и четенето на неща, да се запознаеш теоретично с тях и практикуването. И всъщност духовният път е практика, практикуване. Той не е теория, защото това нещо не се чете. Това нещо се... Ти сядаш и медитираш и се изправяш пред себе си и променяш себе си. То това е... Всъщност това е най-голямата трансформация и работа там. И как стигнах до духовния си път? Реших, че това ще бъде будизъм. Съответно започнах да търся къде има...
Как го реши това нещо? Просто се дойде отвътре или как?
Ами от нещата, които бях прочел по начина на практикуване и това, което се случва, това не е много, така да се каже, кореспондира с мен като характер и личност.
Да.
И търсих къде мога да практикувам будизъм в София. И съответно намерих будийски център Палио, тибетски будийски център, който се оказа, че пък е в Лозенец, близо до там, където живея аз.
Това ли е единственото място, между другото? Съм чувал за този център, не знам дали е това.
Еми не е единственото, но това е място, където практикувам аз и където практикуват и другите хора, които са в нашата група и приятелите. И там, като отидох на медитация, явката, който е така от опитните практикуващи, дългогодишно практикуващите, се запознахме и направих с него медитацията за начинащи. И това нещо много ми хареса, самия начин на медитация.
Да.
И той спомена, че е реално духовният учител, който е Пема Ринпоче, така се казва. Той е тибетски реализиран учител и също с титла Кенпо. Кенпо е като професор в будийска философия, така се води. Кенпо е академичната му титла, Ринпоче пък от тибетски е скъпоценен учител като духовна реализация. И идеята е, че тогава отидох на Варвара ретрита.
10 дни ли?
Беше няколко дена летен ретрит, кратък и видях на живо учителя, слушах това, което той даваше като лекции и реших, че това е моят път. И съответно помолих да бъда прият като негов ученик. Той ме прие. И вече 5 години практикувам тибетски будизъм и се чувствам прекрасно. Наистина много положителни промени в живота ми донесе това нещо.
Имаш едно много интересно пътуване. Сватбено путешествие. Твоето сватбено путешествие е било точно там, в Тибет.
Не, ми то беше в Непал, но буквално бяхме на границата с Тибет. В Хималаите.
Разкажи ми малко за него. Било много голямо така, много интересно преживяване.
Качвал
се нагоре, 4000 метра и косо.
Стигнахме до 4000 почти, но то започна по много интересен начин самото пътуване, защото ние летяхме през Дубай за Непал.
Да.
И точно когато се бяхме качили в самолета, разбрахме, че малко преди да излетим, даже разбрахме, че ни променят полета. Ние трябваше същия ден да летим, след като касна в Дубай, да летим за Непал. И се оказа, че са ни го отменили полета за следващия ден и трябваше да нощуваме в Дубай. И след което, нали, пренощувахме, излетяхме за Непал, но не успяхме да каснем в Катманду. Това беше много интересно, защото горе-долу около 5 часа полета от Дубай до Катманду. И там забелязахме, че се някакси един час се въртим в кръг около летището и не може да кацнем. И съответно се оказа, че е имало инцидент с самолет, който се опитва да излети, обаче излезнал от пистата. И то реално една пистата на летището в Катманду.
Да.
И съответно затвориха летището и ние кацнахме в Делхи през нощта. Трябваше да чакаме 3 часа и нещо към 4, за да ни разрешат първо да ни заредат с гориво, пък после да ни разрешат да излетим обратно, защото чакаха да се плати за горивото. И скасахме отново в Дубай. В смисъл, прино ние излитаме в 5 часа следобед и в 6 сутринта кацаме в Дубай обратно.
Пак сме там. Да.
Само, че този път вече кацаме като хора, които нямат право буквално да са там, защото те са ни набили печат, че сме напуснали Дубай. Да. И рано ни направиха ни един коридор директно на към гейта. И там чакахме до към 2 следобед, буквално на летището, за да може да излетим пак да отворят летището в Катманду. Излетяхме, пак един час кържахме около летището, за да може да касат излетат и другите самолети, които чакаха, защото те отмениха всички полети. И имахме доста трудно кацане, тежко, но накрая като кацнахме вече беше около 10 през нощта. В смисъл, ние през цялото това време не бяхме спали, реално, над 24 часа.
Можем ли само да кажем, че това пътешествие твое е било по-скоро поклонническо, отколкото туристическо?
Изцяло поклонническо, поклонническо беше.
Това е, защото има, има разлика, има голяма разлика.
С жена ми решихме, че искаме да се докоснем до автентичният, да, до място, откъдето е тръгнал този клон на будизма. Да, да видим как е истинската среда там, да се докоснем до такъв тип свещени места, до хората, и това беше много трансформиращото всъщност.
Кацате?
Кацаме. Непал е така доста тежка ситуация, понеже, нали, инфраструктурно след земетресението 2015 година не се е възстановил Катманду. Имат проблеми с замърсяване в града, защото там постоянно се строят някакви улици, но пък има много голям трафик и целият ток прах и мръсотия, всичко е във въздух и ти буквално ходиш с маска, примерно както си в София, да кажем. Не мога да дишаш. Да. И съответно бедността е много разпространена. Много смазващо, трансформиращо ти действа това нещо, защото ние имаме една така черта да се оплакваме малко колко сме зле. Да, нали, да търсим, тук на България това е лошо, това е лошо. Да. Но кацайки на такова място, като видиш хората в каква среда живеят и са принудени, и виж, че те са усмихнати всъщност, никой от тях не се оплаква. Никой от тях не идва да ти разказва, ми той е виновен за това нещо, да сме така или ади кой си друг. И те са супер приветливи хора, приятелски настроени, мога да си общуваш с тях, заговаряте се, въобще тупътът, че те нагостат, дори да нямат абсолютно нищо прино, както беше в едно село в Хималайта, където бяхме спрели. Хората буквално направиха на място от това, което имат всичко, изготвиха, за да ни нагостат, просто защото седнахме при тях. Аз лично толкова топли хора не бях срещал, като местните хора в Непал. И имам, така може да си кажа, на определено слаба страна ми е Азия. И специално то край там. И там останахме 1-2 дена в Катманду, след като се настанихме точно Буднат ступата. Това е най-големия будистки паметник там. И около него в кръг, той примерно в центъра ступата като паметник, в него около кръг има постройки и живеят така доста голяма тибетска общност. Беженци, които са избягали, когато Китай, нали, завзема Тибет и ги анексира. И там има и много манастири тибетски, в които всъщност ти можеш да видиш как изглеждат нещата на място в традиционния тибетски будизъм. И беше много така зареждащо преживяване, този досък и с монасите.
Разкажи,
да присъщаш на практика. Ами, те идват при тебе, приедно децата, монасите, малките, да, монаси с усмивка, така да си поговорите. Виждаш една лекота на духа. Смисъл, да. Много интересно е. Това е нещо като преживяване. Въобще контактът с децата там беше много, много силен. И с те идват и те прегръщат и търсят контакта с тебе. И съвсем чисто сърдечно, без никакви, как да се каже, предубеждения, че ти си просто някакъв човек от Запада или откъдето и да е друга. И децата си бяха абсолютно отворени деца.
Да.
И свободни, така да се каже, като дух. И там посетихме много свещени места, съответно стигнахме до родното място на Буда, до Лумбини. Тръгнахме към Хималайта, като нашия преход в Хималайта беше около 12-13 дни пеш. И тръгнахме от около 300 метра над морска височина и стигнахме до 3800 метра над морска височина. Реално извървявайки средно около 200 км на ден пеш. С водач и с помощник. Четирима се движихме, аз, жена ми, водач и помощник, с раниците. И съответно стигнахме до една долина на щастието, казва се Цум, долината Цум, която живеят, той е тибетски народ и така запазен изцяло автентичен тибетски будизъм там. Много, много интересно място. Даже на 3300 метра аз изненадах колко култури растат всъщност и по колко реколти имат там. Имаше и пшеница, и ячемик, и елда, и просо, и в тази долина на 3300 метра расте всичко. Мисля, това беше просто впечатляващо. И стигнахме, последната ни точка беше един тибетски манастир на 3800 метра. И там имахме много интересни преживявания и срещи с... Срещахме духовни учител на цялата долина, с който така получихме аудиенция при него. Много интересни хора и друг тип, така се каже, групи, които правиха преход в района също там. Защото когато си оставен в едно място, в което нямаш телефон, нямаш интернет, нямаш досег с цивилизацията, под каквато и да е форма, оставаш насаме себе си, много интересно преживяване. Всъщност, вървейки по този път, вървиш малко и много към теб самия да се откриеш и да се познаеш като човек. И да, за това нещо скоро може би ще излезе един пътепис в едно издание, което...
Ти ли ще го...
Да, аз го написал кратичко като преживяване, което се е случило.
Да.
И... Нямам търпение като цяло да...
Добре, имахте ли проблеми с дишането на такава височина на мозъка?
Еми, аз лично нямах. Малко ми се бяха подули само пръстите на ръцете от мозъката височина. Имах един момент, в който бях получил нещо, може би като натравяне от водата или хранително. В смисъл, беше доста тежко, понеже беше с около 40-41 градуса температура. 18 часа ме държа това нещо. Но там, с горе, повръщане и с всичко, да.
Или на по-ниска височина?
Не, на 2000 и няколко метра. Вече
40 градуса температура?
Ми да, почти толкова беше. И за мое щастие това беше единственото селище, в което имаше площадка хеликоптерна, в която могат да те евакуират, ако се случи нещо.
Mm-hmm.
И съответно тибетска лекарка, която беше лекар западна медицина, имаше равно при нея антибиотици и такива неща. И с лекарства, които ми даде, успях така да се върна. И да продължим напред в прехода.
Не мога да си го представя това. В смисъл, тая долина, тя е много известна. На много снимки има. Тя е много известно това място, между другото.
Еми, всъщност, да ти кажа, Ицак е абсолютно неизвестно.
Мисъл, така ли?
Да.
Добре, аз съм виждал много такива...
Ми, там
точно
има...
на това място.
Там има много
си ми разказвал преди това.
Да, да. Там има много места интересни.
Има... А, може би има други места, да.
Да, да. В смисъл, много известен е примерно този маршрут Анапурна, който е съркът, обиколката на Анапурна, или
да.
Примерно много хора ходят до бейс кемп на Еверест.
Да.
Различни места в Хималайта, но специално това място е, мисля, че не са го посещавали други българи, честно казано. Поне ние, като поразпитвахме, никой не ни беше казан. Никой не ни каза, че срещу изобщо българи ли са ходили там. И то е... Ти тръгваш към Манасло върха, към базовия лагер на Манасло, е главния път, но в един момент се отклоняваш от него в една друга пътека и тази друга пътека води до тази долина Цум. И е доста трудно достъпна.
Ти конкретно тежък искаш преход. Там ли да учиш? Имах ти предварително идея да се доучиш?
Ние имахме предварителна идея да отидем в тип долина, където има запазен автентичен тибетски будизъм, където живеят да. Такъв тип тибетски народ, защото те са такива, така се каже, като генси тибетци, които в някакъв момент са се заселили в Непал и просто искахме да срещнем тибетците, как те живеят автентично.
Да.
И това можеше да се случи в някои различни места, но съответно това, което ни така се каже, заведе в долината Цум, беше също и, че ние имахме бюджет, който трябваше да планираме за целия един месец, който бяхме в Непал и съответно искахме да може да впишем това нещо в бюджет и поне да изкараме ни 12 дена или половината от този един месец в Хималайта.
Да.
И това нещо също като по-достъпна цена тогава обособи избора ни, защото все пак като дестинация, която не е много предпочитана от западноевропейци, съответно цените не бяха като другите места.
Колко време бяхте в тая долина?
12 дена.
12 дена,
не, 12 дена беше цялото нещо, отиването и връщането. В долината бяхме 3 дни. Общо.
Там спахте, там 3-4 бяха настанили, в манастири, предполагам.
Еми не, спахме, то се спи в такъв тип гестхаус, къщи, като къщи за гости или малки хижички.
Да.
Специално в долината спахме в една така къща за гости при един тибетец, много готино място беше. който ни готвеше такива специални тибетски специалитети. И аз там се влюбих, между другото, в едно типично непалско ястие, което се казва далбат, което имаше една такава голяма като чиния, може да се каже, кръгла, в центъра топка ориз, купичка с леща, която обаче по-течна, с която може да си залеш ориза, кари, което примерно беше картофи с подправки, ферментирали зеленчуци, такива напара като зелени-зелени неща, спанак, и те имат, да кажем, нещо подобно на това, което беше като краставица, малко mm-hmm. по-различно на вкус от нашата, ряпа и моркови, това са зеленчуците, и да. Този чапати, тънкия хляб, който е типичен за Индия и за Непал. И това нещо беше... Мечтахме си за него след 20 км на ден преход, да седнем някъде да. И да хапнем.
Те дадат ли месо? Имат ли?
Да,
има
имат...
животновътство?
Да? Аз се изненадах, защото си мислих принципно, че отивайки в Непал ще срещна много-много че масово ще разпространявам вегетарианството, mm-hmm. но всъщност те едат много месо. Mm-hmm. И там даже има един потресаващ фестивал, който е може би най-масовото избиване на животни като такъв тип празник, който се, така се каже, не знам, ритуално ги заколват.
Да, да, да.
И доста, как ти кажа, в смисъл виждаш висящи ни такива бутове меса в не много приятно място като хигиена и на различни роботи там.
Да.
Аз лично не бих рискувал да ям месо в такива места.
Да. Страхотно преживяване. Много е било, много е било интересно. Ами, благодаря ти много, Живко, за прекрасния разговор, за времето, което ми отдели.
Мерси много, Ица.
Да споменем на нашите зрители и слушатели, разбира се, къде могат хората да намерят твоите неща. Страница,
ами аз...
Facebook страница.
www.ancestralsuperfoods.bg
Ще го напишем в
да, е нашия сайт. Мен може да ме намерят във Facebook като Живко Джамьоров. Ние ще се радвам да си пише с колкото се може повече хора, ако естествено съм успял да докосна някой. Също често може да се видим в Soul Kitchen в ресторанта, където съм също съосновател. И да, основно сме в момента с продуктите през нашия сайт, в биомагазините, всичките, които са по-големите в София.
В Бургас, между другото, също ги има.
В Бургас, в Биоспот, Биобургас, в аптеки в Рамар и скоро надяваме се също и в Софармаси да може да бъдат намерени. И ние се стараем, както се казва, максимално много да разширим мрежата, която може да се предлага и да се намерят, да са достъпни навсякъде, поне за хората, които бих искали да ги опитат.
Много ти благодаря още един път. Наистина, желая много голям успех на вашата компания. И... да се виждаме пак, да си поделяме яките готини неща, които се случват, да сме здрави, да спортуваме.
Точно така, мерси много, Ицак. Аз също ти пожелавам от сърце много успех за Gmon Books, всички неща, които правиш. Лично мен много ме впечатли това, което си говорихме с теб и за книгите. Друга моя страст.
Да.
И тук...
не остана време много за тях, но ако искаш да... поделим някакви...
Еми да, може да някои неща да разкажем. В смисъл това дори, което ми показа на Бен Гринфилд Boundless.
Да.
Виждам тук и си говорихме с теб.
За нея, но... да.
Много интересни, вдъхновящи неща и, както се казва, благодаря ти от сърце за възможността да гостува.
И аз ти благодаря. Ми, това ще е за сега, приятели. Живот и здраве. Ако видеото ви е харесало, моля абонирайте се за нашия канал, коментирайте отдолу. Ще оставим връзка с Живко. Благодаря ви и до следващия епизод. Чао!
Чао!